Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu.
Djeca više slušaju osobe koje doživljavaju kao autoritet.
Osluškujte svoje dijete i njegove potrebe i sigurno ćete uspjeti da ostvarite željene ciljeve.
Dijete roditelja percipira kao nadzorni organ.
Svako dijete ima pravo na to da bude zaštićeno.
Najveći je problem u odrastanju djeteta pre zaštićivanja.
Djeca jako vole eksperimente, koja sve ono što teorija nudi vole da vide na neki način u praksi, da ne kažem u akciji.
Odnos pun samopouzdanja, odnosno podrške i ljubavi, topline između roditelja i djeteta.
Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu. Nedjeljom od 9:05.
Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu u emisiju o roditeljstvu Da rastemo zajedno. Kada djeca krenu u školu, pred njima su novi izazovi, učenje, druženje, otkrivanje svijeta koji ih okružuje. Ali šta ako dijete još uvijek ne izgovara sve glasove pravilno? Da li je to uobičajeno ili je razlog za brigu? O tome kako prepoznati govorno-jezičke poteškoće, koliko one mogu uticati na učenje i samopouzdanje, te zašto je rana podrška važna, danas razgovaramo sa našim gostom, logopedom Goranom Ninkovićem iz Centra za štiti me iz Banja Luke. Ja vam želim dobro jutro i dobrodošlicu u emisiju o roditeljstvu.
Dobro jutro i vama i hvala vam na poziv.
Evo za sam početak da vas pitam, koliko je uobičajeno da dijete pri polasku u školu ne izgovara pravilno sve glasove i kad to, evo na samom početku da vas pitam, može biti razlog za brigu?
U svakom slučaju ne treba da bude razlog za brigu, nego za reakciju. Nažalost, sve češće se dešavaju govorno-jezički poremećaj kod djece koja krenu u prvi razred osnovne škole iz raznih razloga o kojima ćemo, nadam se, razgovarati u narednim minutama, ali u svakom slučaju dijete ne bi trebalo da ima nepravilnu artikulaciju bilo kog glasa pri polasku u osnovnu školu i trebalo bi to riješiti ranije. Opet, svako dijete je svijet za sebe, svi odrastaju u različitim uslovima i sve to utiče na govor. Ali po nekom pravilu, koliko dijete uopšte ne govori do 2,5 godine ili malo nakon toga, treba da se javi logopedu. Istog momenta, trebalo bi do 2. godine da dijete ima formiranu i rečenicu i neku osnovnu dvosmjernu komunikaciju, ali hajde da kažemo, dozvoljeno je to neko blaže odstupanje vremensko, ali poslije 2,5 godine ne treba čekati. Upravo to daje vrijeme koje je potrebno da bi se sanirao bilo kakav poremećaj do polaska u osnovnu školu, ako govorimo o djeci redovne inteligencije. Ukoliko govorimo o djeci čiji je mentalni status narušen, onda to podrazumijeva neke druge stvari i tad je cijela priča drugačija, ali evo, koliko govorimo o djeci redovne populacije, to je tako.
Koji su najčešći govorno-jezički problemi kod djece školskog uzrasta?
Ukoliko govorimo konkretno o logopedskim, o govorno-jezičkim problemima, a ovo kažem zato što često u statistikama koje govore o tome, često su ti govorno-jezički poremećaj dio jednog složenijeg problema, udruženih poremećaja, kako ih nazivamo, kao što je na primjer i autizam, koji se statistički vodi kao autizam, kao skroz druga stvar, a on u okviru sebe ima i govorno-jezički poremećaj. Dakle, ako ne govorimo o tom, ako govorimo o poremećajima koji se tretiraju isključivo kao poremećaj kojima se bavi logoped, to su najčešće dislalije, takozvana tepanja, dakle nepravilni izgovor jednog, dva ili više glasova. Govorimo o poteškoćama u čitanju i pisanju koje opet mogu biti mnogostruke. Da li se to pokazuje tako što dijete nepravilno izgovara pri čitanju početne slogove, završne slogove, izostavlja glasove pri čitanju, pri pisanju ne poštuje red u svesci, rečenica je kraća nego što treba, duža nego što treba i tako, i ponekad i mucanje. Mucanje se sve češće javlja kao jedan govorni problem koji je opet udružen i sa problemom razvoja emocija djeteta i sa načinom odgoja djeteta. Do mucanja u zadnje vrijeme najčešće dolazi zbog upotrebe i tehnologija koje su dostupne djeci, kojima i roditelji čak posvećuju sve više vremena, na taj način izostavljajući vrijeme, kvalitetno vrijeme koje treba da provedu sa svojim djetetom. Tako da se i mucanje tu stavilo negdje po učestalosti u liniju sa dislalijama i poremećajem čitanja i pisanja u zadnje vrijeme.
Kako govorne poteškoće mogu uticati na učenje? Evo, pomenuli ste sad posebno na čitanje, na pisanje, na pažnju.
Ukoliko ne govorimo o neurološkom problemu, dakle tu mislim na disgrafije, na disleksije koje su opet neka druga stvar, mogu uticati prije svega na to što će dijete da osjeća stid u razredu kad mu se svi podsmijavaju, kada ne može da savlada gradivo kako treba, pa pri izlaganju dijete koristi neke alternativne načine za izlaganje tog gradiva onako kako misli da bi trebalo, da ne bi došlo do tog podsmijeha. Dakle, dvije su osnovne stvari tu. Jedna je taj podsmijeh od strane drugara u razredu, a druga je najjednostavnije neusvajanje gradiva. I takako može da napravi problem. Dijete sve više tone u stid, u neka ružna osjećanja, odnos prema učenju, i to u krajnjem slučaju može da dovede do toga da dijete koje svojim predispozicijama moglo bi da bude dobar učenik, odličan učenik, bez problema čak i ponavlja razrede i izgubi interesovanje za školu. Upravo zato je jako važna rana intervencija, upravo zato je jako važno na vrijeme se javiti logopedu i na vrijeme početi tretman, da bi logoped prepoznao o kakvom poremećaju se radi i kakav tretman je potreban, da li udružen sa još nekim stručnjakom ili samostalno, ali da se to riješi do polaska u osnovnu školu.
Da, evo kažete, nepravilna artikulacija može uticati na to samopouzdanje i na ponašanje djeteta u školi. Mnogi roditelji negdje odlažu taj prvi odlazak kod logopeda. Evo, da nam kažete koliko je važna ta rana intervencija.
Ona je u suštini najvažnija. Tu je jako važno da roditelji budu svjesni i da roditelji ne razmišljaju o sebi nego o djetetu. Imamo tu dvije pojave. Jedna pojava je da roditelji to doživljaju kao neku sramotu, jer kad imate uspješne roditelje, prilično im je teško, uspješne, a ne sigurne u sebe. Roditelje, prilično im je teško da shvate kako djetetu treba logoped, kako mu dijete tepa. Namjerno ovo kažem nesigurni u sebe, jer roditelj koji je siguran u sebe i koji želi da bude pravi roditelj, javit će se za pomoć bilo kome ako ta pomoć treba. S druge strane, imamo roditelje koji odlazak logopedu smatraju, hajde, možda će zvučati apsurdno, ali čak i prestižem, nečim što je trenutno popularno. Pošto određeni prijatelji njihovi koji po pravilu, sad sam ovdje malo ironičan, zauzme neke značajne funkcije, vode dijete logopedu, pa hajde da budem ja dio tog društva koje vodi dijete logopedu. Ti roditelji dovedu dijete logopedu čisto radi forme, ne zanima ih šta se stvarno dešava. I instrukcije koje, zato to i govorim, instrukcije koje logoped da tim roditeljima za rad kod kuće, oni uopšte ne poštuju, uopšte se ne ponašaju tako kako bi trebalo i problem stoji. Dakle, imamo tu prvu grupu roditelja koji okreću glavu od problema i tako pravi problem, a imamo drugu grupu roditelja koji taj problem ne prepoznaju kako treba, nego ga posmatraju kao nešto što, kao neki ukras djetetu, isto tako ne reaguju kako treba i onda imamo sve veći broj djece. Kad kažem sve veći broj djece, u postocima ne znam tačno da se izrazim, to je bilo nekad 4% na ukupnu populaciju jedne generacije koja ide u prvi razred osnovne škole, danas je to puno više. Danas sam slobodan da pomislim da je sigurno četvrtina svake generacije djece kod koje su prisutni neki govorni jezički poremećaj.
Koliko često i koliko dugo traju logopedski tretmani da bi se postigli rezultati?
Zavisi od vrste problema i zavisi od vremena kad se počne tretman. Ukoliko se roditelji jave na vrijeme i ukoliko se napravi dobra veza između roditelja i logopeda, ukoliko sinhronizovano rade sa djetetom i ukoliko problem nije neki značajan problem, već je na nivou tako tih dislalija, tih nekih sitnih tepanja, to se relativno brzo riješi. Opet, svako dijete je svijet za sebe, neko će da riješi prije, neko poslije, ali u svakom slučaju ne bi trebalo da traje predugo. Tretman bi trebalo, pošto su pričamo o maloj djeci, ne bi trebalo da se dešavaju više od 2-3 puta sedmično, jednostavno da se dijete ne bi preopteretilo. I onda to u slučaju nekog blažeg odstupanja, par mjeseci je sasvim dovoljno da se riješi taj problem. Opet naglašavam, ako je dijete iz redovne populacije i ukoliko su svi ovi faktori, ako se svi ovi faktori poklope. Ako se radi o mucanju, koje je izraziti psihološki i emotivni problem, onda je tu tretman mnogo, mnogo duže.
Dobro, evo, možemo li sad da govorimo, na primjer, o periodu između druge i četvrte godine djece? Ja sam na početku emisije pomenula da radite u Centru za štiti me u Banja Luci, dakle, radite sa djecom, imate i vlastito dijete koje sad evo ima 3 godine. Šta je to što djeca u tom uzrastu, u normalnom rastu i razvoju mogu i kako običan čovjek može da primijeti da nastaje neki problem i na koji način roditelj može da ispravlja dijete i da popravlja stvari, koji su to, da kažemo, u svakodnevici rituali kojima roditelji mogu pomoći svom djetetu ukoliko primijete u tom nekom ranom periodu neke poteškoće?
Ukoliko govorimo o tome na koji način roditelj to može da prepozna, zaista mislim ne samo na osnovu toga što sam ja roditelj, nego angažovan sam i u jednom obdaništu, baš sa grupom uzrasta između 2 i 4 godine. Tu je jako važan osjećaj. Roditelj osjeti kad nešto nije u redu. Isto kao što se to odnosi na bilo koji drugi segment djetetovog odgoja i razvoja, tako i na govor. Koliko roditelj pomisli da njegovom djetetu treba logoped, definitivno mu treba logoped. E sad, kakva su to govorna ponašanja koja dijete ispoljava na osnovu kojih može da se prepozna problem? Naravno, djeca u tom uzrastu tepaju, to nije ništa sporno. Jeste sporno onda ukoliko roditelj kada razgovara s djetetom tepa. Razumijemo da svaki roditelj ima potrebu to da radi, ali nekad zaboravimo da djeca ne uče putem instrukcije, nego putem ponašanja modela. A u tom uzrastu jedini modeli su majka i otac. I ukoliko majka i otac tepaju, tad će i dijete tepati. Ako dijete tepa zbog toga, to nije problem. To jednostavno dijete priča onako kao što je i naučilo. Ali ukoliko dijete pokazuje te dislalije više nego što je normalno, a normalno u svakom slučaju nije na svim glasovima, ukoliko dijete ne može da izgovori ni jednu grupu glasova, konkretno onako kako treba, onda je to signal da se obavezno javi logopedu. Ne možemo stavljati pred dijete ni neke visoke ciljeve. Nisu sva djeca ista, uporno to ponavljam. Neko će biti u stanju da razgovara kao odrasto čovjek i što se tiče kvaliteta rečenice i što se tiče širine rečenice i bogatstva vokabulara, neko neće. Nije to problem i ne možemo tu da tražimo alarme. Ali ukoliko ne postoji dvosmjerna komunikacija, jako važno, ukoliko to ne postoji, to je vrlo, vrlo jasna indicija za javljanje logopedu. Dakle, izostanak dvosmjerne komunikacije i nemogućnost izgovora bilo koje grupe glasova u kompletu.
Kada je riječ o tim određenim grupama glasova, na što vi ovako najviše obraćate pažnju? Koja je to grupa koja vam pokazuje da nije baš sve kako treba?
Grupa afrikata i frikativa, da se izrazi malo jednostavnije, ono što bi mami i tate rekli, svi oni glasovi sa kvačicama, kako oni kažu. Ukoliko ne možemo ni jedan od tih glasova da izgovori, ne mi nego dijete, ukoliko ne može da izgovori kako treba, ukoliko ne može da izgovori glas R, ukoliko ne može da izgovori glasove za koje su potrebne određene fizičke barijere u govornom aparatu, prije svega mislim na zube, na te eksplozivne glasove kao t, d, te neke stvari, onda imamo problem. Dakle, da svedemo onako na najbanalniji nivou, ukoliko dijete jedino vokal izgovara kako treba, tu onda imamo veliki problem. Pri tome treba obratiti pažnju na neke prateće stvari. Da li dijete prepoznaje razliku osnovne boje? Da li ima pojam broja? Jer često to može biti udruženo i često to može biti indikacija na neki drugi problem mnogo veći, čiji je govorni problem samo jedan od prisutnih problema.
Može li problem praviti ova risica ispod jezika?
To su već anatomski deformiteti koji naravno da može, ali prije započinjanja logopedskog tretmana potrebna je hiruška intervencija da bi uopšte logopedski tretman imao nekog smisla. Ali u tom slučaju situacija je prilično jasna. Kad imamo bilo kakav anatomski deformitet, kad imamo bilo kakav fiziološki problem, neurološki, to je vrlo jasno. I to onda ne gledamo primarno kao logopedski problem. Izostanak ili nepravilan govor je posljedica tog problema i tad onda idemo i u rješavanje tim putem. Prvo hirurgu, pa onda dalje. Ali ja govorim o ovim stvarima nenaučenih glasova, nenaučenog izgovora, pravilnog izgovora glasova. Na to sam mislio prije svega.
Šta je s permutacijom glasova?
To kod djece često bude simpatično, meni lično je to uvijek simpatično, ali i tu treba biti oprezan. Jer ako vi imate, to je normalno da se dešava u toku govornog razvoja. Mentalni i fizički razvoj djeteta nisu usklađeni. Uvijek jedan ide ispred drugog. U tom neskladu mentalnog i fizičkog razvoja često dolazi do permutacije glasova, do permutacije slogova, čak i do fiziološkog mucanja, koje nije problem, gdje ne treba ništa intervenisati, jednostavno treba pustiti kod nekog mjesec, kod nekog dva, da to prođe i da to legne na svoje. Ali ako to potraje duže, onda je to indikacija za započinjanje tretmana.
Da se vratimo u kućne uslove. Na koji način roditelji mogu da pomognu razvoj govora svog djeteta? Šta oni treba da čine i da ne čine?
Tako, hvala vam što ste to rekli, da ne čine. Prvo što treba da čine je da postave pravilan govorni jezički model pred svoje dijete, pravilan model govornog ponašanja. Dakle, kada pričaju pred svojim roditeljima, da to bude jasno, glasno, čisto, da ta rečenica i riječ imaju jasan početak i kraj, da nema previše uzrečica, da nema previše neologizama, jednostavno da razgovaraju kao sa odraslim čovjekom. Na taj način će dati svom djetetu odgovarajući model. Ono što ne treba nipošto da čine je da dozvole da ih u očima djeteta u toj ulozi odgajatelja i nekoga ko je zadužen za svakom smislu razvoj svog djeteta, da ih mijenja tablet, telefon ili bilo šta drugo, što se nažalost sve češće dešava. Dakle, što više razgovarati sa svojom djecom, što maštovitije razgovarati sa svojom djecom, spustiti se na nivo djeteta po pitanju mašte, a ostati iznad nivoa djeteta po pitanju govora. Zaboraviti na telefone, zaboraviti na tablete, zaboraviti na internet, nego jednostavno vratiti se onoj suštini, a to je da niko na ovom svijetu djetetu ne može biti dobar model govora, ponašanja, razvoja u svakom smislu kao roditelj. Ukoliko do problema dođe, naravno ono što je najbolje da roditelj uradi je da u saradnji sa logopedom ispunjava sve ono što logoped od njega traži da radi kod kuće i na taj način sinhronizovano djeluje sa logopedom da bi se pomoglo djetetu.
I evo, kad ste već tu kod nas, da nam objasnite upravo tu ulogu savremenih uređaja u kašnjenju govora. Često govorimo od kad su se pojavili pametni telefoni, prije toga smo imali problem s računarima, prije toga su bili televizore, odnosno dječji sadržaj koja su djeca gledala, evo sad je to toliko dostupno da nekad je to bilo neko vrijeme određeno ispred TV ekrana u kući, u kućnim uslovima, sada se izlazi napolje s telefonom, sada se djeca hrane s telefonom, sada se naput ide i stalno su djeci telefoni u rukama.
Tako je. Pored izuzetno štetnih vizuelnih i auditivnih efekata koje telefoni i sadržaj na njima imaju na dijete, tu moramo da obratimo pažnju na emocije djeteta. Dijete uči posmatrajući svijet oko sebe, prije svega roditelja, onda i svijet oko sebe. Ukoliko dijete nema razgovor s roditeljem, zagrljaj s roditeljem, šetnju sa roditeljem, pjesmicu sa roditeljem, ukoliko dijete nije u prilici da vidi ni životinju neku, ni osjeti miris drveta u šumi, ni bilo šta, nego sav svijet doživljava preko telefona, dobit ćemo jednu generaciju koja je blago rečeno problematična i to se već i dešava. Imamo jednu rečenicu koju dosta roditelja koristi kada opisuje svoje dijete, koja bi trebala da bude afirmativna za djecu, ali uopšte nije strašna. Koristi se ta složenica malac genijalac. To roditelji kažu kada im dijete sa 2,5-3 godine priča engleski, recimo. U suštini dijete ga ne priča, dijete ga ne koristi funkcionalno, nego jednostavno reprodukuje ono što je čulo tu na tom internetu, na tom uređaju, bilo kom. I to nije uopšte dobro. Djetetov mozak fiziološki nije u stanju da primi informacije kao što su kognitivno, bilo kako, na svaki drugi način, za jedan pojam, za jednu stvar dva pojma. Recimo, na srpskom ili engleskom. Danas sva djeca govore engleski, sva djeca super znaju kako da nađu na tabletu bilo šta, a nose pelene, recimo, do 4. godine. Ili ne znaju da vežu petle do 5. godine. Ili ne znaju da uhvate loptu. Ali to je zato što ljudi koji bi trebali to da ih nauče, mislim na oca i majku, umjesto da to rade, i oni gledaju telefone. Tako da ti telefoni definitivno jesu pametni telefoni, ali zbog njih mi postajemo glupi. I nije problem zbog nas. Mi odrasli, ako odlučimo da upropastimo svoj život, pa i nije neka šteta, nismo se baš ni pokazali kao neka generacija koja zaslužuje da nešto i napravi od sebe, ali nemamo pravo da uništavamo djece, a uništavamo ih.
Stručnjaci iz, evo da kažemo, i psihologije i pedagogije i logopedi govore o strašnim ograničenjima koje onako roditeljima zvuče strašno, a zapravo to je činjenica da tako treba, da se djeca do 3. godine apsolutno ne izlažu ekranima, a onda nešto u kasnijem periodu da to bude baš potpuno ograničeno na 30-ak minuta. Šta vi mislite o tome?
Pa, znate kako, dobijamo djecu koja su asocijalna, potpuno asocijalna. Ne zato što im je temperament takav, nego zato što ne znaju drugačije. Svi smo mi odrastali, svi se mi možemo sjetiti nekog najboljeg druga iz djetinjstva, najboljih drugova čak, više njih i aktivnosti. Tako isto današnje djeca imaju najbolje drugove, samo što im je najbolji drug telefon, samo što su i najbolje aktivnosti one koji nudi IDJ Kids ili kako već. Nažalost, znam ja to sve. I borim se s tim i čvrsto vjerujem da se uspješno borim u svojoj kući s tim. Ali ogromni su problemi po pitanju socijalizacije, po pitanju kasnije ponašanja, po pitanju prihvatanja autoriteta. Jer vi ne možete očekivati djeteta koje odraste u takvu atmosferu, sutra da uvaže autoritet vaspitačice u obdaništu, učitelja u školi, profesora, pa i roditelja, bilo koga. Jednostavno ne može, jer djetetu svijet se zasniva na tapkanju po tastaturi, na željenom iščekivanju izlaska novog klipa bilo kog koji se plasira tu. Njemu je svijet u tom. Njega ne zanimaju neke banalne stvari kao što je razvijanje konkurentnosti među drugarima, razvijanje svog tijela kroz sportske i rekreativne aktivnosti, uživanje u prirodi, jer to sve banalne stvari. Imamo s jedne strane mogućnost da nakon škole dijete kad je umorno mora da sjedne sa ocem u auto da bi otišao negdje u prirodu, u šumu, pa je onda otac dosadan, objašnjava mu kako je to drvo, šta je to drvo, a usput će da nađe neki primitivni čiko koji je obučen onako neuredno, pa ko će da davi sa svojim stvarima. E zašto to da dijete radi kad jednostavnim klikom na tastaturi može da izabere savršeno mjesto u kojem će da uživa tad u tom momentu, u tim virtualnim turama ili većem. Tako da, možda bi trebao sad ja da koristim neke blaže izraze, ali dobijamo emotivne bogalje, dobijamo sociopatu u svakom smislu riječi. I mislim da je veliko, mislim da je, da su govorni jezički poremećaj u stvari možda i najmanje zlo do kog dolazi zbog korištenja tih stvari. Dobijamo jedno potpuno pogrešno odgojeno dijete, potpuno pogrešno formiranu ličnost. A govorni jezički poremećaj je onda samo jedan od pratećih momenta.
I evo, šta da poručimo našim roditeljima?
Da slušaju svoju djecu i da uvaže svoju djecu. Svako dijete je živo biće i svijet za sebe. Svako ima svoju osobnost, pa makar to bilo i dijete od 2-3 godine. Zato moramo pažljivo da slušamo svoje dijete, da budemo dobar model svom djetetu, da shvatimo da su naša djeca tu da bi bila bolja nego što smo mi i da im to omogućimo. Jednim pravilnim odnosom, pravilnim odgojem koji podrazumijeva nekad i sankcije, koji podrazumijeva i zagrljaje, ali koji nikako ne uključuje bilo kakve tehnologije i postavljanje životnih normi i vrijednosti u skladu s tim tehnologijama.
I evo da pomenemo i knjige, slikovnice i igre koje su i možda važne u tom periodu. Pominjali smo kako s djecom od druge do četvrte godine imamo, evo sad i predškolce, od četvrte do šeste, to su ona srednja i starija vrtićka grupa, pa i ovi naši prvačići. Šta s njima možemo mi kao roditelji da uradimo, da osim evo te priče, tih razgovora, da učinimo da njihov govor bude dobar?
Trebamo motivisati djecu da žele knjigu, da žele čitati, jer odlazak po knjigu u biblioteku, bar je tako bilo naše vrijeme, ne znam da li se danas uopšte ide u biblioteku po knjigu, da li
ide
se koristi. To samo po sebi je to doživljaj. Jer dok se dođe do biblioteke, sretne se neko, vidi se nešto. Kad dođete u biblioteku, dok se nađe ta knjiga, popriča se s nekim drugom, pa se onda pročita, pa onda interpretiraju djeca to zajedno. Na taj način se razvija mnogo stvari kod djeteta. Trebamo im probuditi ljubav, zatim da odu u knjižaru, da uzmu sami knjigu, da se zainteresuju za knjigu, za slikovnicu, a ne da opet vezano za ovu prethodnu priču sve to pojednostavimo i olakšamo sebi, tako što ćemo im dati tablet koji ima sve to u sebi. Danas je jako popularna varijanta, to sam čuo skoro od osnovnoškolaca starijih razreda, oduševljeni su i oni i njihovi roditelji što postoji opcija da vještačka inteligencija, pazite sad ovo, sažme lektiru. E sad, pokušam da shvatim da li vještačka inteligencija je uopšte dostojna da sažme recimo jednog Dostojevskog i da li ti šturi fakti koje će da prospu pred dijete preko tog telefona su dovoljni da dijete osjeti efekat lektire. Kada dijete čita lektire, osjetimo se naših lektira, nije lektira šturo serviranje podataka đaku koje će đak poslije da interpretira, pa u zavisnosti od toga da li je sve te podatke interpretirao manje njih, koja će biti ocjena, ne. Lektira je tu da nam raširi vidike, lektira je tu da nas motiviše da razmišljamo, da mi pravimo svoj neki svijet, da mi zamislimo sebe u toj nekoj situaciji koja je u toj lektiri opisana. Ako mi to oduzmemo djetetu, ako lektira bude svedena na proste činjenice, ne znam, on i ona se zavoljeli, otišao je, rekao je da će se vrati, nije se vratio, ona se bacila pod voz, to je to. Od toga nemamo ništa. Sjetimo se naših časova srpskog u srednjoj školi, to su bile žešće polemke oko lektire, znali smo se svađati između sebe. To je suština knjige, to je suština novina, stripa, bilo čega. Ako sve to stavimo u tablet i koristimo vještačku inteligenciju za djecu, onda ćemo mi definitivno dobiti neinteligentno dijete, dobit ćemo dijete koje neće imati potrebe za svojom inteligencijom jer će imati tu vještačku telefonu. Zato mislim da roditelji treba da motivišu djecu da sami čitaju, da traže ono što žele da čitaju, da ako ih nešto zanima, možda uzmu kao neku malu mogućnost, malu vjerovatnoću činjenicu da eto, hiljade godina prije nego što je nastala vještačka inteligencija, možda je bilo neke pameti u tih hiljadama godina prije. Možda, evo možda i nije, ali nek probaju.
Kada evo spominjemo vještačku inteligenciju i danas smo svjedoci sve većeg korištenja raznoraznih aplikacija, raznoraznih sadržaja, roditelji sve više čeznu da im djeca, dakle pored ovih osnovnih školskih obaveza, budu uključena u takve, da kažemo, neke radionice, školice, pa evo to sad se negdje i kosi sa svim ovim. Želimo da nam djeca idu u muzičku školu, da idu na neki sport, a onda istovremeno želimo da završe neki programski jezik, Python, na primjer, već da to rade u petom osnovne.
Jasno, to je sada jako popularno i ja razumijem, mogu da razumijem, zaista mogu, čak ne moram da se trudim, razumijem ljudske komplekse. I sasvim je logično da neko ko u životu nije napravio ništa od svog života ili barem ne ono čemu se nadao, sasvim je logično da ta neko pokušava da liči te komplekse preko djeteta. Ali hajde malo da razmislimo, ako malo dijete opteretimo sa milion nekih sekcija, kurseva, možda će dijete da zavoli, i najčešće se tome daju dosta simpatični nazivi, malac, genijalac, školica, pričalica, tako da to sve izgleda onako bajkovito i slatko, to djetetu oduzima dan, to djetetu nameće toliki pritisak i toliko mu tereta stavlja na njegova mala leđa da vi ne znate da li će on to zavoljeti, da li će i dalje da ide kod tog trenera, tog instruktora, ali znate sigurno kod koga će ići za koju godinu, to su logoped i psiholog. Neminovno će ići kod njih. Jer ako dijete, to malo biće, ako opteretimo tolikim obavezama, da se tako banalno izrazim, djeca pucaju neminovno. A neće postati ni Messi, neće postati ni operski pjevač, neće govoriti pet jezika, jednostavno je prosječno dijete. Jedino što dijete mora da bude, je da bude srećno i da bude dijete. I da sve radi u skladu sa svojim uzrastom. A ako pričamo o ovom uzrastu, dijete treba da se igra, dijete treba da se druži sa drugarima, dijete kroz tu igru treba da nauči šta je drugarstvo, šta je povjerenje, šta je izdaja, naravno sve u skladu sa situacijama koje nose te godine. Dijete treba da prima što više normalnih podražaja iz svoje sredine, a nikako da bude u tim nekim kalupima, u tim nekim trendovskim moranjima, samo zato da bi se zadovoljila sujeta roditelja koji su po pravilu jako niskog obrazovnog statusa, ne kažem da nemaju diplomu, nego kažem da su jako obrazovnog statusa, suštinski upitnog porijekla, upitnog porodičnog i svakog drugog backgrounda, a o inteligenciji neću ni da govorim. Tako da bi, umjesto što dijete šaljemo na milion nekih aktivnosti kad ima 3-4 godine, bolje bi bilo možda ti roditelji da sebi jednu aktivnost nađu, neku laganu aktivnost koja bi im jako prijala, recimo savjetovalište psihološko ili tako nešto.
Moram vas još pitati, evo, spominjem u školu, ja sam na početku rekla da ste iz Centra za štiti me, vi ste dodali da ste angažovani u dječjem vrtiću. Da li vidite da postoji onako dobra saradnja između škole i logopeda kako bi se djeci pružila adekvatna podrška? Znamo da nije dovoljan broj logopeda u svim školama i da je to uvijek negdje u nekom zaostatku i da roditelji, da bi djecu vodili na tretman, moraju ipak ići u privatni sektor, ali evo ovako neko vaše viđenje.
Jasno. Znate što, to je onako, može se razgovarati sa više pozicija o tome. Nije baš tačno da nema logopeda. Ako gledamo stvar čisto tehnički, logopeda ima dovoljan broj, ali je znatan broj logopeda od tog ukupnog broja onih koji su svoje obrazovanje završili po prilično sumnjivim univerzitetima, koji uopšte nemaju praksu studijsku tokom 4 godine i dolaze sa, ti logopedi dolaze sa univerziteta koji nikako ne mogu kvalitetom da pariraju državnim univerzitetima sa kojih ipak dolaze logopedi koji znaju šta i kako treba da rade. Tako da od ukupnog broja logopeda nije baš kompletan broj onih koji mogu da pomognu roditeljima. E sad, čak i ovaj broj logopeda koji zaista znaju da rade svoj posao, mislim da bi bio dovoljan da je sistemski malo drugačije uređena situacija. Saradnja između škole i logopeda je dobra, tu nema problema, ali dokle god se ne zaposli u svakoj školi po jedan logoped, mi ćemo imati ove neke situacije koje nas dovode do toga da roditelji više ne znaju gdje da se obrate. Da bi se logoped zaposlio u školu, sad se vraćamo na realan život i na matematiku, potrebna su sredstva koja će da odobri ministarstvo, a ministarstvo nema sredstava jer imaju neke bitnije stvari da rješavaju i zbog toga, recimo, nemamo u svakoj školi logopeda. Što se tiče tržišta privatnog, što se tiče privatnih tretmana, to ne mora obavezno da znači da je to nešto loše. Sve zavisi od slučaja do slučaja, ali mislim da roditelji treba da obrate pažnju, da se prvo raspitaju o logopedu kod koga treba da vode dijete, pa tek onda da idu, jer na mojoj struci je česta pojava da se logopedima predstavljaju i oni koji to nisu, da se kao svršeni studenti defektološkog ili edukacijno-rehabilitacijonog fakulteta predstavljaju oni čiji se fakultet ne zove tako, nego često koristi neke simpatične složenice koje zvuče multifunkcionalno, panevropski, pansvjetski i tako, a dodirane imaju sa strukom opšte. I zato mislim da roditelji prije svega moraju da obrate pažnju pri odabiru logopeda, a kad dijete krene u školu, tu su neizostavni i nastavnik i pedagog i psiholog, jer su oni ti koji prvi detektuju problem i onda kontaktiraju sa logopedom. Da skratim, dobra je saradnja onih koji treba da sarađuju, ali samo mislim da bi država trebala malo više da poradi na sistemskom obrađivanje tih stvari, mada ne vjerujem da je to baš u fokusu onih u čim bi fokus trebao da bude.
I evo za sam kraj da vas pitam, s obzirom da smo u emisiji o roditeljstvu, roditeljstvo je jedna zahtjevna uloga, šta vi mislite, kako biste vi definisali roditeljstvo danas?
Najljepši i najteži zadatak koji svaki čovjek može da dobije, i ja sam lično zahvalan životu što mi je omogućio da budem roditelj. Pogotovo što mislim zaista, sad ću sebi dopustiti da budem onako kao i većina roditelja, prilično subjektivno, zaista mislim da imam savršeno dijete. Toliko savršeno da nemam pravo da kiksnem. I zato molim i ostale roditelje, kad su ove stvari o kojima smo razgovarali u pitanju, da ne prave kikseve, nego da pomogu svom djetetu na pravi način. I ništa drugo.
Hvala vam mnogo za odvojeno vrijeme za program Radija Republike Srpske.
Hvala vam na pozvanju.
Razvoj govora je temelj dječjeg odrastanja i školovanja, a podrška roditelja, stručnjaka i škole može biti presudna. U razgovoru sa logopedom Goranom Ninkovićem čuli smo kada je pravo vrijeme za prvi odlazak od logopeda, zašto je rana intervencija važna i kako roditelji mogu biti najbolja podrška svom djetetu. Hvala vam što ste bili sa nama u emisiji Da rastemo zajedno. Ostanite uz program Radija Republike Srpske. Želimo vam prijatan dan. Upravo završenu emisiju možete slušati na našem sajtu www.rtrs.tv/program/uzivo. Emisiju o roditeljstvu Da rastemo zajedno realizovali Igor Marić i Ognjen Jutanović. Emisiju pripremila i vodila Nada Kolak. Urednik Slavica Brkić. Želimo vam prijatan dan uz program Radija Republike Srpske.